Ka je bolje od šerpe i pištoljke rođati.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te skrise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. U četvrtak u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić započeto je 72-satno otvaranje tradicionalne prolećne izložbe. Ovogodišnju prolećnu izložbu bi trebalo shvatiti kao kraj jedne međufaze u kojoj rukovodstvo ULUS-a pokazalo potpuno novu koncepcijsku dinamiku i početak novog doba koje je započelo vanrednom skupštinom krajem marta, kada je došlo do pomirenja različitih struja unutar udruženja. Iako je koncepcijski prolećnu izložbu osmislio Umetnički savjet prethodnog saziva, ono ima punu podršku novog rukovodstva i to je još jedan pokazatelj da se nazire svetla perspektiva u ULUS-u. Pored toga, i sama koncepcija izložbe, pa i način njene realizacije, dodatno ukazuju da je ovogodišnja prolećna izložba u kontekstu SNAF-a, to jest da su u prvom planu umetnici, a da su umetnosti i dela tek nadgradnje interakcije stvaralaca. Autori koncepta izložbe naglašavaju da je ovogodišnja izložba nastavak prošlogodišnje, koja je ostvarena u skoro nadrealističkim uslovima posle požara u umetničkom paviljonu. Iako bismo je na simboličnom nivou shvatili kao pobedu i pored obstrukcija, aktuelnu izložbu bismo mogli da perceptujemo kao podizanje iz pepela, jer u prenosnom smislu tako i jeste. Do samo pre par godina ULUS je bio organizacija čiju su svrhu mnogi dovodili u pitanje. Nije imao poverenja pre svega mladih umetnika koji u njemu nisu vidjeli svrsishodnost, udruženje koje bi rešavalo bar deo njihovih brojnih egzistencijalnih problema. S druge strane, ni stari umetnici koji su se već dokazali na domaćoj i međunarodnoj sceni, u ULUS-u nisu vidjeli matičnu organizaciju. Ali ULUS je sada na novom početku i to pokazuje i ovogodišnja prolećna izložba. O mnogobrojnim pitanjima koje otvara ova tema razgovarat ćemo sa Danilom Prnjatom, umetnikom, članom organizacionog odbora i nekadašnjim članom Umetničkog savjeta ULUS-a. Budite i dalje u talase Radio Beograda 2.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u četiri glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Meet the Lugaloo. Don't go by the riverside.
one man met a lady, and she made this fella swoon. So they went on down to New Orleans to elope under the moon. He took her by the riverside to give her the air, la-la-la-la-loo. Well, the next day he got out of bed, and she wasn't by his side. He searched the quarter high and low, and the bayou far and wide. Say she ran away, but you know they lie, 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 lie. There's a bat they call the stat who will sink his teeth in you. You might meet a creature from the swamp like the moon, and if the moon is full, you might meet the loop-garoo. Don't go by the riverside, you'll be sorry if you do. Slings on Bourbon Street, and there's that song by Country Blonde about where it's warm and green. And if you go by the riverside, you'll never leave. There's a bat they call a stat who will sink his teeth in you. You might meet a creature from the swamp in Black Lagoon.
U četvrtak u 19 časova u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otpočelo je 70. satovno otvaranje ovogodišnje prolećne izložbe. Iako otvoreni koncept in situ realizacije zaslužuje pažnju, samu izložbu bi trebalo ipak posmatrati u kontekstu samog udruženja, to jest zamisli da su u prvom planu umetnici, a da su umetnosti dela tek nadgradnje interakcije stvaralaca. A sve to pak naravno zavređuje dodatnu pažnju. Goste današnjih znakova je Danilo Prnjat, umetnik, član organizacionog odbora izložbe i nekadašnji član umetničkog saveta ULUS-a. Danilo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, ja sam vas sad... pitao po nekadašnjem savetu naše čuvene drage Jonaš, kakav je akcent? Vi ste mi rekli Danilo, ja ću se naravno toga pridržavati. I naravno, pre svega da vam zahvalim što ste došli u emisiju, jako otvaranje još traje.
Jeste, ostavio sam već jednu sesiju sa kolegama, ali dobro, preživeće bez mene.
Pa kako biste objasnili zašto je to tako i kako, ajde kažemo, izložba faktički nastaje? Moram da pažnju prvo posvetimo ipak samom okruženju, da krenemo od toga šta se dešavalo u poslednjih nekoliko godina, sve do kraja, tako da kažem, prošle godine i najzad organizovane u poslednjem trenutku skupštine.
Da, pa dobro, mislim, dosta se o tome već, čini mi se, pričalo u javnosti i dosta toga je rađeno u poslednje dve godine. Mislim, kao što znate, jedna grupa umetnika se prosto okupila oko te takozvane nove uprave ULUS-a koja je došla pre dve godine, koja je pokušala da pokrene čitav niz nekih problema sa kojima se danas umetnici generalno, ne samo likovni umetnici, suočavaju. To je pre svega ta problematika rada u našem polju koje je potpuno neuređeno. Znači, kao što znate, mislim, naše udruženje je jako veliko, mi imamo 2600 i nešto članova, od toga 530 su u statusu samostalnog umetnika, svi ostali su u nekim drugim statusima, ne znam, zaposleni, poluzaposleni, profesori, penzioneri i slično, ali samostalni umetnik je ona osnovna radna kategorija kako vas sistem prepoznaje kao profesionalnog umetnika, kao stvaraoca. Ta pozicija je potpuno neuređena. Znači, tu su zakoni u raskoraku, razapeti, nadležnost za vođenje toga statusa nije samo na reprezentativnim udruženjima, već zavisi od niza institucija koje međusobno ne sarađuju, nemaju adekvatne protokole uopšte komunikacije tog polja rada. Umetnici se zaista suočavaju s brojnim problemima. To je bio glavni motiv zbog koga smo se mi uopšte aktivirali u udruženje, smatrujući da kroz reprezentativno udruženje možemo te stvari nekako da...
Samo mi recite, ko to mi?
Pa, cela ta grupa, mislim, meni je teško da govorim kao pojedinac, ali mogu da kažem da su to bili moji motivi.
To su mlađi umetnici.
Nisu samo mlađi, to je neka možda generacija, gledano proporcionalno, neka srednja generacija umetnika, bi tako rekao. Nema tu previše mladih umetnika, ali naš statut zabranjuje da se angažuju u upravnom odboru, umetničkom savetu ljudi koji nisu 5 godina članovi. Znači, ipak treba neko vreme da prođe, ali mlađe osobe mogu da ulaze u neka druga tela kao što je statutarna komisija, sud časti i tako, drugi neki organi. Tako da mi smo pokušali prosto da uđemo u tu problematiku. Posle dve godine mi imamo neke tu pomake, zakon o kulturi je promenjen, neke stvari su tu pomaknute, ali naravno to polje je zaista jako, problematika jako velika i široka i ona zahteva jedan dugotrajni rad i naravno i sve te neke aspiracije, pitanje i zaista mere u koje ono može da se realizuje u postojećem poretku.
Saglasit ćete se sa mnom, Danilo, da u jednom trenutku ULUS nije ispunjavao ni osnovne očekivanja članstva, rekao bih. Puno je tu bilo, kako bih rekao, nekog nasleđenog, nepostojećeg kvaliteta koje je ULUS trebalo da obezbedi, a nije mogao. Naime, ULUS je svojevremeno u socijalističkoj Jugoslaviji bio reprezentativno udruženje koje je odlučivalo mnogo tome, od dodele ateljeja preko penzija i tako dalje. To se sve izgubilo posle raspada Jugoslavije i to je, čini mi se, i dalje veliko pitanje. Šta je sad funkcija ULUS-a? Da li preko njega samo mogu da se, kako bih rekao, angažuju slobodni umetnici, rekli ste, da oni svoja prava realizuju preko njega i slično tome?
Pa, mislim, to pitanje je stvarno vrlo kompleksno.
Znam.
Znači, udruženje, mislim, stvari su se zaista menjale nekako istorijski, različite stvari su se menjale u različitim periodima. Reprezentativno udruženje su izgubila onu moć koju su nekad imala, de facto danas udruženje čak nije ni u onoj komisiji za dodelu ateljeja pri opštini, jel, direkciji za imovinu, prestala su da budu u tim odborima za kulturu, ministarstva kulture i takve stvari, znači zaista su istisnuti zakonim o udruženjima iz 2012. mislim ili 11. Mi smo potpuno pretvoreni u jednu običnu NGO organizaciju.
Udruženje građana.
Udruženje građana, mi se tako i finansiramo, znači jedina razlika je ta što mi imamo taj takozvani reprezentativni status, odnosno da je, koji se ogleda u tome da je zapravo Ministarstvo kulture outsorsovalo svoje poslove vođenja samostalnih umetnika na reprezentativno udruženje. Jel? Znači, s druge strane, mi imamo taj izložbeni program, znači imamo ta dva prostora, znači Galeri ULUS i Paviljon Cvijeta Zuzorić na raspolaganju, koje opet dobijamo od grada, odnosno Ministarstva kulture. Međutim, kao što ste i sami rekli, mi kad smo zapravo došli kao neka nova uprava u udruženju, mi smo se suočili sa brojnim problemima i samog udruženja. Znači, to nisu samo problemi bili samostalnih umetnika koje smo mi mislili da ćemo kao pre svega da nekako hendlujemo plaćenosti umetnika za rad, što je još jedna šira tema koja ne obuhvata samo samostalne umetnike, već i probleme prostora udruženja, kao što znate, vrlo nestabilan status imovinsko pravnog statusa paviljona, galerija Ulus koja je restitucija vraćena prvobitnom vlasniku u ovoj prvoj, da kažem, toj nekoj presudi. Onda arhiva, depo, potpuno neuređeni, dosijeji umetnika potpuno neuređeni, čitava administracija, udruženja u vrlo lošem nekako stanju. Mi smo nekako tad tek shvatili da moramo stvari da gradimo bukvalno iznova i da pri tome nemamo nekakve resurse na raspolaganju. Jel? To kao zvuči Ulus i ipak kao nekakav, zvuči kao nekakav brand i vi mislite to nekakva velika institucija, ali zapravo institucija čiji je jedini resurs njeno članstvo.
Pa zbog čega je onda dolazilo do tih, neću kažem, pučeva preuzimanja Ulusa? Odnosno, svaka skupština je bila veoma problematična, svaka promena rukovodstva bila je vrlo problematična. Ja mogu da svedočim o 4-5 pučeva tokom, evo, mog profesionalnog bavljenja ovim poslom.
A znate kako, mi smo jako veliki. Znači, mi imamo članove brojnih uverenja. Znači, to su razne pozicije umetnosti, pozicije politike umetnosti, razna političko-ideološka usmjerenja generalno i ona često, da kažem, se reflektuju nekako na politiku vođenja udruženja i tu dolazi do brojnih konflikta, ali mi imamo probleme koje ima celo društvo, znači jer smo mi na neki način kao neko društvo u malom. I naravno da, i to je jedan od problema sa kojima smo se mi suočili, kako zapravo dopustiti tu koegzistenciju različitih glasova, stavova, pozicija, jer ipak smo mi udruženje svih članova, a ipak udruženje nekako usmeravati u jednom emancipatorskom ključu za koji smo smatrali da je nekako neophodno da se desi. To je zahtevalo ogroman rad. Znači, mnogo komunikacije, mnogo nekakvog rada sa ljudima, direktno kreiranja takvih sadržaja koji ljudima daju mogućnost da se adekvatno nekako tu pojave, učestvuju, rade, da imaju nekakvu ulogu u udruženju. To je stvarno zahtevan jedan aktivizam. Tako da kažem, posebno što su naše pozicije, kao što znate, volonterske, znači mi svi možemo u nekoj meri da se uključimo u to. To nije naše radno mesto primarno, jel? Znači, svi mi nešto drugo, od nečeg drugog živimo, a u udruženju se kao dodatno angažujemo. Što je dodatna, da kažem, nekakva teg, jel?
Znači, dobro, nekada su i te pozicije u Ulusu bile plaćene. Ona imala i svoje kustose i tako dalje. Dakle, sve je to bilo na jednom višem nivou. Sada mi se čini, kao što rekoste, da je to udruženje građana jednako udruženju, šta ja znam, istoričara umetnosti ili muzejskih radnika i tako dalje. Dakle, nema tu neke velike razlike. Sve. Koji su vaši bili lični, ajde da kažem, porivi da se angažujete oko toga?
Pa, pre svega, ova radna problematika. Jer ja nekako i kao umetnik smatram da je zaista vrlo bitno da umetnik u svom radu problematizuje čitav sistem unutar kog radi. Da ja sam shvatio prosto u jednom momentu da ja ne mogu da budem umetnik i da kreiram neka umetnička dela koja tako izražam u nekakvom institucionalnom sistemu koji mi, na primjer, ne odgovara, u kome se nalazim do kraja udobno. Shvatio sam da ja moram nešto da uradim, da menjam stvari, bilo da li je to pisanje kritičkih tekstova, da li je to govorenje o tim temama, da li je to direktno neko angažovanje u nekakvim organizacijama kao što je Ulus, ali i neke druge priče, da prosto mora nekako sistem da se menja da bi uopšte mogao u njemu da radim na način na koji mislim da treba da radim. Tako da to su bile moje lične pobude. Sad, naravno, verujem da razni ljudi, jer ovo ipak sve je jedan kolektivan nekako talas, tako da kažem, koji smo napravili, to nije nešto što zavisi od individua i mislim da je i pogrešno da sad nešto tu sebe u bilo kojoj meri akcentujem. da prosto ljudi imaju različite nekakve ambicije, ali sam negde siguran da je ogromnoj većini ljudi ovo bio primarni cilj. Znači, zaista neko pospešenje uslova rada umetnika.
I šta se onda desilo krajem prošle godine na toj u poslednjem trenutku održanoj skupštini, a šta se desilo krajem marta ove godine?
E pa ovako, znači, mislim, kao što sam rekao, mi smo dve godine zaista proveli kroz razne nekakve programe gde smo se trudili nekakve razne struje da zaista uvažimo. Međutim, postoji određena struja koja je pre svega bliska ovoj ranijoj upravi, koja je nekako, kako kažem, vi to tako kad radite konstantno, neke struje tu nisu do kraja zadovoljne. Nekako ih držimo, tako da kažem, u nekakvom, da kažem, onako saradničkom odnosu, ali nije to ono za što se konkretno one zalažu. Pre svega, kritike su vrlo velike došle na programsku politiku. Mi imamo jednu veliku liniju, jednu veliku grupu ljudi koja je dosta tradicionalno orijentisana, koja se vrlo protivila organizaciji skupštine putem Zuma i uopšte elektronskom načinu rada. Međutim, od početka pandemije, to je gotovo od početka naše uprave, uvedeni su svi sastanci, su bili online, mi smo u potpunosti, to je postalo deo zaista našeg rada i danas su ti kanali i načini komuniciranja zaista do te mere usavršeni da to gotovo nemoguće bilo kakva, kako kažem, manipulacija tu. Postojala je grupa članova koja se tome protivila. Postojala je grupa članova okupljena oko onog slučaja Denkov, koji je on neki slučaj iz 2012. gde su dve uprave se nešto bile isto zaratile, koja je sad nama dospela na realizaciju. Mislim, kako kažem, nemamo veze s tim konfliktom. Odjednom te sačeka opet tako neka situacija. Imali smo članove koji su se bunili upravo promeni programske politike, smatrajući da su tradicionalne izložbe poput prolećne i jesenje, da ne treba da se nekako osavremene u tom smislu da oni imaju nekakve koncepte koji otvaraju neka društvena i aktualna pitanja, već da treba da osnuju revijalne izložbe, sa čim se ja zaista u potpunosti ne bi složio, jer mi jesmo sačuvali veliki broj revijalnih izložbi, sačuvali smo vrlo tradicionalne formate, izložbu veterana ULUS-a, znači najstarijih članova, otvorili smo bijenale mladih kao jednu platformu za rad mladih umetnika, zaista smo nekako te sekcijske izložbe, tako po medijima, sve smo to mi ostavili, zapravo ništa nismo menjali. Ono što smo uveli jeste bila izložba vezana za radna pitanja i upravo od prolećne i jesenje smo se kao neke dve reprezentativne izložbe koje su ono stare 100 godina, zaista smo se trudili da one budu neka mesta iz kojih se otvaraju neka šira društvena pitanja. Na kraju, zbog čega smo mi uopšte društveni delatnici, zbog čega ako radimo nešto, jer ULUS je, ja stvarno moram da budem sad onako potpuno iskren, znači ULUS je, čini mi se, u nekom momentu postao jedna Frankenstein institucija koja je umetnicima služila za overu statusa samostalnog umetnika. Znači, vi konstantno aplicirate u svom udruženju gde ste vi imenovali umetnički savet i sve te komisije da vam biraju radove s kojima vi onda ostvarujete izložbe putem kojih ostvarujete status samostalnog umetnika. Taj status je na kraju status socijalnog slučaja. I tu se stvari uopšte ne menjaju. I mi smo nekako zaista pokušali to sve da promenimo. Mislim, ne tako radikalno opet, kao što se moglo, znači, nego, ili možda nije moglo, možda bi bili još gori otpori, već smo se zaista trudili da nekako postavimo izložbe tako da imaju, da zahvataju neku širu društvenu problematiku izvan tog samo kao umetnik šta god radio, pokaže svoj rad i time se sve završava, nego da nekako otvaraju to polje uopšte, da ulaze u neki domen društvenog. Jel? Tako da su to neke izložbeni formati koji su za neke članove isto bili vrlo...
Ja, hvala vam na iskrenosti, vratit ću se na ovo što ste rekli, ali samo da pratimo tok priče. Došli smo do ovog martovskog, odnosno pre faktički par nedelja organizovane vanredne skupštine koliko sam ja mogao da budem obavešten iz medija, došlo je do velikog pomirenja.
Pa ovako, mi smo se dogovorili da napravimo zajedničku skupštinu.
Sa kim?
Sa grupom koja nije želela da učestvuje na elektronskim skupštinama. Mm-hmm. Znači, ona se zapravo smatrala isključenom iz te decembarske skupštine koja je potpuno organizovana putem Zooma, gde je bilo prisutno 130 ljudi. Veoma mnogo ljudi je došlo u Galeriju Ulus na pristupnu tačku, koju smo mi napravili kao mesto za one članove koji ne poseduju tehnička sredstva. Međutim, na toj tački su došli ljudi koji su potpuno protiv Zoom skupštine i koji su, demolirajući to mesto, onemogućili zaista svim tim ljudima da se zaista priključe, iako su tehnički stvari bile potpuno maksimalno organizovane kao što su mogle. Prosto ljudi nisu mogli da čuju šta se dešava iza ekrana jer je bila galama. Tako da je ta grupa članova posle toga postala vrlo nezadovoljna i odlučila da napravi svoju skupštinu. Mi smo onda u više navrata pokušali s tim ljudima da razgovaramo, jer je potpuno bilo besmisleno da mi pravimo jednu, oni drugu, i na kraju smo se dogovorili da imamo skupštinu u jednom terminu, da se na početku te skupštine glasa da li ljudi hoće da skupština se održi samo u fizičkom obliku ili hoće da uvaže i ljude koji su na Zoomu. Jer pazite, mi smo nacionalno reprezentativno udruženje, znači mi imamo članove iz cele Srbije, naši članovi žive u inostranstvu, putuju, posebno pandemija je, smatrali smo je zaista odgovorno da ljudima omogućimo učešće gde god da se nalaze, postoje ljudi koji su bolesni, znači zaista udruženje nema sredstava da plati putne karte svim članovima iz unutrašnjosti da dođu. Nismo mi beogradsko neko malo udruženje gde tako grupica neka treba, nego prosto jedno šire udruženje, i smatrali smo da je vrlo važno, posebno što mi imamo sad poslednji jedno pola godine vrlo intenzivnu aktivnost sa oživljavanjem podružnica, što je isto jedna potpuno onako zamrla bila saradnja i potpuno nepravedna za mnogo umetnika koji žive u unutrašnjosti. Tako da nam je nekako i strateški bilo važno da se svi ti ljudi uključe. I naravno, kada je skupština na Zoomu, tu nikad nema problem sa kvorumom, održavanjem i slično. Međutim, ta grupa se zaista ekstremno protivila tome, smatrajući da u statutu nije eksplicitno navedeno da može elektronska skupština. Na kraju smo mi organizovali zajednički skupštinu, uživo se članstvo izjasnilo da hoće da glasa uživo za organe i tela nove uprave, znači da se glasovi ljudi sa Zooma ne uvaže, ali da od sledeće skupštine može statut da se promeni tako da nedvosmisleno omogući elektronsku skupštinu. Tako da su te stvari nekako, prosto da kažem, stavljena je tačka na te diskusije koje su kao bile najspornije. Takođe, u delu skupštine koji je već bio onako malo pri kraju, raspravljalo se u tom slučaju Denkov, i tu su zaista neki članovi insistirali da se nekako to do kraja raščisti sa tim šta je više tu konflikt, i zapravo je shvaćeno da taj upravni obris 2012. kog je skupština 2013. nelegalno, da kažem, smenila, jer je posle 10 godina ta skupština 2013. proglašena nevalidnom, protivzakonitom, da zapravo je samo potrebno da im uputimo zvanično ULUS nekakvo izvinjenje, iako u presudi to tako ne stoji. U presudi kaže da ULUS treba samo da objavi presudu i da vrati ljude koji su na toj skupštini isključeni iz članstva, što je odmah ULUS i uradio. Međutim, stvarno se nije zvanično izvinuo i to je takođe u planu da se uradi, tako da nekako se nadam da će zaista da se zapuše te sve tako neke rupe i da može nova uprava da krene normalno da radi.
Da rešava mnogobrojne probleme. Yes. Ja moram da kažem samo hvala vam na iskrenosti na ovoj priči. Nisam hteo da vas prekidam, ali ipak moram da vam postavim pitanje. Fakat je, i vi znate to, da su članovi ULUS-a mnogobrojni umetnici koji rade različite stvari koje su daleko od nekih savremenih načela umetnosti, ali su i oni članovi ULUS-a, i jedini način da izlažu u Beogradu, iako su dakle i rođeni Beograđani mnogi od njih, jeste kroz te prolećnu i jesenju, koje naravno sticajem nekih okolnosti, a ti su pre svega umetničke okolnosti, te dve izložbe su svoje vremeno izgubile kako bi rekao, svrhu svog postojanja, sem da prikaže to šta sve može da se radi. Međutim, ti ljudi su i dalje članovi ULUS-a. ULUS nije umetnička organizacija, već je pre svega, aj kažemo, socijalna organizacija.
Znate kako, mi imamo u našem programu izložbe koje se zovu Svi izlažu. Znači, to je izložba svih članova ULUS-a i niko nije odbijen u toj izložbi. Imamo prodajne izložbe gde se samo selektuje od više radova koje ponudite jedan, znači gde isto svi prolaze. Imali smo izložbe koje imaju preko 100 ili 130 izlagača. Znači, imamo sekcijske izložbe koje su samo organizovane izložbe članova te sekcije. Znači, članstvo na sekciji odlučuje kako hoće izložbu. Ne radi sve umetnički savet. Mi smo prosto smatrali da ove dve ili tri izložbe mogu da se podignu na jedan onako malo značajni nivo.
Pokažu potencijal udruženja.
Potencijal udruženja, da. Znači, prosto...
Ali konvertirat ću sada naredno pitanje, zato što je vezano za ovo, a otvaramo drugi segment razgovora, to je upravo prolećna izložba, ali prvo da čujemo malo muzike, reklame i sve što ide uz to.
Kaum gereift, schon lockt die Gier. Ewig brüllt das wilde Tier. Hosen runter, rein und raus. Halbe Stunde Saus und Braus. Falsch gedacht, das Spiel ist aus. Kotz ihn aus den Apfelkorn. Stoß es ab, das üble Horn. Liebe den Zusammenhalt. Heilige Einfaltigkeit. Finde eine Profession. Sei ein guter Schwiegersohn. Ehre unseren letzten Tag. Deine Tage sind gezählt. Die Bombe tickt in dir. Wird's nicht. Hochgewachsen, graumeliert, unverstanden, toleriert, nur noch alte Souvenir.
Besser wird's nicht.
Tapfer weicht die Rebellion gegen alles, was ist schon. Und da ist der Weltenlohn.
Besser wird's nicht.
Sei ein Teil vom Apparat, zahl die Steuern.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo priču o ovogodišnjoj prolećnoj izložbi Ulusa, čije otvaranje je počelo u četvrtak i još uvek traje. Danilo Prnjat, umetnik, član organizacionog odbora izložbe i nekadašnji član umetničkog saveta Ulusa, je gost s kojima smo do sada govorili prevashodno o Ulusu, kako bismo mogli da kažemo da faktički prolećna izložba proističe iz aktuelnog stanja. Ali ja sam rekao da ću konvertirati pitanje koje je vezano za ovu izložbu. Dakle, prvo da postavim onu tezu koju sam rekao na početku emisije, a to je da izložba proizilazi iz aktuelne situacije u ovom udruženju, odnosno u prvom planu su umetnici koji će kroz dijalog stvoriti, odnosno doneti ili već na koji način radove.
Da, znači ovogodišnja prolećna izložba je u neku ruku nastavak te prošlogodišnje, gde su umetnici, kako kažem, tražili to svoje mesto u zajedničkom, u tom polu mraku gde se stvari vide, ne vide, polu nekakvoj plemenskoj, pećinskoj, tako da kažem, situaciji koja treba da oživi nekakve nove principe zajedništva usred tog vanrednog stanja, jel, uzrokovanog požarem, pa i mrakom koji se uvlači u institucije kulture uopšte, tako govoreći. Ove godine smo mi odlučili da odemo nekako još jedan korak dalje, zapravo da probamo da radimo zaista na izgradnji tog kolektiva, ali ne samo između umetnika, već i između umetnika, kustosa, publike, društva, tako da kažem, znači svih uključenih. S tim u vezi mi smo došli na ideju da zapravo umetnike pozovemo, a i druge koji su zainteresovani, da žive u Cvijeti tri dana. Čitavu izložbenu postavku smo tako nekako uredili izložbeni prostor da u njoj može da se živi, da se spava, da se jede, imamo čak malu teretanu gde umetnici mogu da vežbaju, služimo ručak, sami održavamo higijenu, sami kuvamo jela, organizujemo nekako čitav rad i tokom dva dana, zapravo celodnevna, umetnici neprekidno pričaju o svojoj umetnosti. Pokušavamo nekako da zaista iz tih umetničkih pojedinačnih pozicija dođemo do nekakvih zajedničkih imenitelja i da vidimo na koji način mi uopšte možemo da kreiramo taj zajednički prostor koji se zove kolektivna izložba. Tako da smo mi nekako pokušali taj izložbu kao takvu, da kažem jednu ono reprezentativnu izložbu, da probamo da nekako razlomimo iznutra, ne da ona bude jedna puka reprezentacija radova koji samo umetnici koji su selektovani donose, već je data mogućnost svima da se nekako samo organizuju u sklopu izložbe. Tako da posle tog upoznavanja od dva dana, tako da kažem, i danas popodne tek krećemo na postavku. Nije nam cilj da postavka bude završena. Znači, cilj nam je da isprobamo različite mogućnosti. Možda će ta postavka stalno biti nekako fluidna, promenljiva, a možda će se ti odnosi menjati. Prosto vidjet ćemo. U svakom slučaju, prostor je vrlo dinamičan. Nekako, zaista je mnogo
ljudi. Da, nisam imao prilike da vidim ovako in situ, ako mogu da kažem, izložbu grupnu, ali i to je na neki način pokazatelj recimo tog novog odnosa ULUS-a spram svog članstva. Vi ste na sajtu ULUS-a objavili spisak učesnika na izložbi. Ja sam prebrojao negde oko 120, možda sam negde se izabrao.
Tako je, da, 120, da.
Zabrojao, da. Šta ako se neko pojavi, a da nije pozvan?
Mi smo prošle godine imali taj slučaj i imali smo one koji ne mogu da prisustvuju, ali bi rado samo da donesu rad. Prošle godine je kolektiv odlučivao o tome da li žele da se uključe ili ne. Znači, svi umetnici zajedno, ti ljudi tako uskoču u prezentacije, predstave svoje radove i onda grupa odluči da ih uključi ili ne. Svi su bili uključeni, tako smo imali dodatne izlagače koji nisu, kako da kažem, zvanično selektovani, jer su umetnici odlučili da ih prime. Ove godine za sada nemamo, da kažem, još takve insajdere, ali imamo grupu umetnika koja je rekla da ne može da bude prisutna. Međutim, jutro smo baš imali sesiju posvećenu njima, gde su umetnici koji su prisutni zapravo analizirali te radove, ne znajući ko su autori radova, i glasali su putem pasulja. Svaki rad od neprisutnih umetnika je dobio od 0 do 5 zrna pasulja. I tako su neki izabrani, neki nisu izabrani. Naravno, mi smo odlučili sve da izložimo, ali nam je više, da kažem, bila u fokus ta uopšte strategija selekcije, politike selekcije. Šta je ono što mi prilikom selekcije, šta nam je bitno u selektovanju nekih radova. I tu se zaista pokazalo da je većini umetnika bitan neki lični afinitet prema umetnosti. Tek je nekakav ideološko-politički okvir bio na trećem mestu, čini mi se. Na drugom mestu su bili neki formalni kvaliteti. Tako da, eto, prosto da kažem, mi nekako otvaramo te forme za dijalog i za nekako propitivanje stalno. Trudimo se da nekako te stvari nisu zatvorene, zamrznute ili pripisane nekom pojedincu tipa kustosu. Jer ono što je isto karakteristika ULUS-a jeste da mi nismo nekako od početka, iako smo krenuli da sarađujemo sa kustosima, mi smo se nekako uvek trudili malo i tu poziciju kustosa da redefinišemo. To nije neko ko dolazi s nekim konceptom od ozgo i kao kaže umetnici.
Vas imate priliku da se pijune, udarac.
Da, nego nekako stvarno su to ljudi koji rade skupa sa nama, sa umetničkim savjetom koji je opet sastavljen od članova, i nekako pokušavamo da zajedno smestimo to. I naravno sve izložbe su zaista mišljenja u kontekstu. Bilo da je to kontekst udruženja, ali i društveni kontekst koji svi živimo.
Sad ostaje pitanje publike. Kako publika? Da li je dolazila ona na otvaranje?
Da, publika sve vreme dolazi. Imamo poseban tim koji hvata publiku. Kad vidi nekog tako da uleti, odmah ga zgrabiš pa ga uvedeš u priču. Dolaze ljudi da jedu, da spavaju, uključuju se na razne načine. Juče smo tokom večere i danas tokom ručka imali ste umetnike koji u sklopu takvih formata kako je jedenje realizuju određene radove, pa određena publika dolazi i na te sesije. Tako da nekako sve te uloge su, čini mi se, pomešane.
Sad moram da se vratim na ovaj spisak od, što ste rekli, 122 umetnika. Ja, ako mogu da primetim, nedostaju me neki. Da.
Mi smo primili od 126 apliciranih, samo četvoro nije primljeno, koji nisu ispunili formular kako treba.
Uh-huh. Jer ovde recimo na ovoj izložbi mi nedostaju profesori fakulteta likovnih umetnosti. Tu je dekan recimo.
Imamo da dekana.
Ali nema profesora. Zatim nema onih recimo vaše generacije koji, neću kažem vladaju sada, ali dobro su već zauzeli pozicije na sceni.
Pa znate kako, mi smo jedno od, čini mi se, retkih mjesta koja zaista umetnike selektuje po konkursu. Znači, svi oni koji se apliciraju, oni dolaze u obzir. Mi izbegavamo da umetnike zovemo po pozivu. Također, postoje jako puno umetnika koji imaju...
Znate, jedan vrhunski umetnik će vam reći, to se nebrojno puta sam čuo, Pa neću ja da budem, da podnosim, ako ne znaju ko sam, šta imam da podnosim?
Ali aplikaciju. Meni je stvarno žao što ću to reći, ali mi ne radimo sa superstarovima. Mm-hmm. Znači, meni je stvarno žao. Znači, mi se trudimo da gradimo kolektivne stvari. Znači, ako neko misli da je sam sebi dovoljan i da je iznad drugih, ja mislim da bi takva osoba upravo trebala da dođe na ovakve sesije i trebala bi da se javi na konkurs i da radi sa nama, ali prosto ljude koji misle da imaju nekakve svoje nezavisne sisteme. Ja razumem da nekim umjeticima ulog zaista nije potreban. Da oni su prosto u nekim drugim sistemima u kojima ostvaruju sve ono što je njima bitno, bilo da je to neka njihova ekonomska pozicija, da ostvaruju, da imaju nekako dovoljno prilika za izlaganje i sve to, da im ulus nije potreban. To je isto okej. Okay. Ja mislim da ovo što mi radimo da je nekako otvoreno zaista za sve i da bi bilo dobro...
A što mislite, koliko...
Bez obzira da li su tu ili nisu tu. Međutim, stvarno, ogromna većina umetnika su članovi udruženja. Znači, jako su retki oni koji nisu članovi.
Ali morate priznati da ovakav način otvaranja izložbe, odnosno stvaranja izložbe, bolje rečeno, je vrlo neobičajen. Mislim, možda ne za porodicu Bistrih Potoka, ali za Ulus u svakom slučaju.
Jeste.
Ovo je, ja bih rekao, jedno radikalno... jedna radikalna promjena ili radikalni iskorak, kako god hoćete.
Jeste, pa ovdje izložba nije...
Vrlo hrabar.
Da, ovdje izložba događaj, proces, znači nešto živo što nekako zajednički oblikujemo, nije prosto jedna onako statična, ustaljena jedna postavka i stanje stvari. Ja razumijem da ljudi koji su prosto visoko pozicionirani u ovom sistemu, bilo su to profesori, bilo su to neki ono superstar umetnici, da oni ne nalaze tu potrebu da sistem menjaju na ovaj način.
Da, ali njihovo ime, njihova pojava bi dala određeni legitimitet. Ja znam po udruženjima kojima ja pripadam.
Da, verujem da bi, ali nije da mi nemamo velikih imena u našem programu.
Ne, nisam to rekao.
Dakle, da, mi imamo razne izložbe različitih formata, neke su više selektivne, neke manje, neke su reprezentativnije, neke manje. Mislim, prosto, to je sve udruženje, nekako skup nekih različitih mogućnosti.
Danilo, gde, kako bih rekao, u sve ove priče, da ostalo mi jako malo vremena da vas pitam za vaše stvaralaštvo. Pretpostavljam da nađete vremena u sve ove obaveze koje ste prihvatili ili nametnuli sami sebi.
Pa znate šta, iskreno ove poslednje dve godine od kad sam u Ulusu, ja i jesam realizovao jedan film. Film je rađen zajedno sa radnicima Goše. To je u stvari firma, da, čitava postoji ta cijela priča o toj privatizaciji Goše i načinu kako se zapravo odvijala. Ja sam je radio baš u saradnji sa Milošem Ristićem, radnikom, bivšim zaposlenim Goše, koji je nekako uspeo da snima kadrove iznutra baš u tim poslednjim danima života fabrike. Film se zove Poslednji radni dan. Nije još pušten, bukvalno mislim da ćemo za nedelju dve da ga u potpunosti pustimo. Jako je usporen rad na njemu zbog mojih angažovanja u Ulusu, nažalost, iako je faktički formiran. Također, deo sam grupe Mini Pogon, mi radimo razne neke projekte, sad trenutno u Novom Sadu radimo u sklopu EPK također jedan projekat sa Kuda.org. Radili smo prošle godine u Gracu jedan također projekat Arbeit Arena koji se baš bavi politikama rada. Tako da, eto, malo jesam suzio svoju umetničku aktivnost.
Jel možemo da očekamo neku sporije budućnosti, neku samostalnu prezentaciju?
Pa ja više jurim grupne izložbe i više me zanimaju nekakve kolektivni projekti i akcije nego te kao samostalne izložbe sam baš prestao.
Jer svaki vaš video rad ili neka druga akcija izazivaju dosta komentara, pre svega zbog svoje angažovanosti, kritičnosti, pa i aktivizma.
Da. Pa dobro, da. Mislim, mada i ja sam se dosta menjao. Ja sam nekako prošao dosta nekako i tih formata i to ovo što sad radim zaista nekako nisam nikad mislio da završim u filmu. Više mi je bila bliska ta nekako izvođačka cela linija, ali eto, prosto... Nemam ja neke ustaljene, mene više zanimaju neki određeni problemi pa prosto tražim neki jezik kroz koji mogu najbolje da ih iskomuniciram.
I kakva je situacija s časopisom Dematerializacija umetnosti?
E, pa to je, da kažem, jedan projekat koji traje nekoliko godina.
Mi da kažemo prosto... da je reč o internet časopisu.
Da, internet časopis, to smo pokrenuli ja, Vladan Jeremić i Svetlana Subašić, ispotpuno tri neke različite možda strane, jel, ja kao neki umetnik koji sam bio donekle nezadovoljan jel, stanjem u sistemu umetnosti, a Vladan, pa možda možemo reći slično, iako iznima neku drugu poziciju, Svetlana koja također radi u državnoj instituciji, u malom mestu, u muzeju, jel, i nekako smo krenuli to onako malo na jedan samoorganizovan način, prosto sami da pišemo tekstove koji su neki vid institucionalne kritike i da pozivamo druge ljude da nas nekako podrže i da se tu uključe. Tako da je to trajalo jedno, dve, tri godine intenzivno, ali prosto nekako tom projektu čini mi se trebao neki nastavak. Trebala je nekakva... Kako kažem, dok smo nekako mi tu onako grizli, to se onako držalo, trebalo je nekakva produkcija nova. Jel, ja sam u jednom momentu maštao zaista da mi probamo nekako, ali smo se trudili sve vreme da budemo finansijski potpuno neutralni. Znači mi smo to sami organizovali bez ikakvog novca u celoj toj priči jer smo smatrali da treba budemo izvan bilo kakvog sistema produkcijske moći da bi mogli da ga analiziramo. Ali onda to tako, na toj volonterskoj osnovi to možda traje neko vreme kao neki aktivizam, ali prosto i nas druge obaveze i životne
da,
i radne zove.
Vidim da imate dosta ideja.
Da.
Čini mi se da ćete me preiznenaditi nekom novom akcijom nego samostalnom izložbom.
Da, to sigurno.
Hvala vam. Moj gost je bio Danilo Prnjat, umetnik, član organizacionog odbora Proleće izložbe ULUS-a i nekadašnji član umetničkog saveta ULUS-a. Danilo, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Vratite se na događanje.
Naravno, hvala najviše.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste sa nama bili u proteklih 50-ak minuta na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Ivana Marković i Sava Ristović i želimo vam prijatno poslepodne.